Kristuse elu on kaugel sellest, et olla üks kerge ja lihtne rännak läbi päevade, mis meil ette toodud on. Iga Jumala laps on kutsutud elama hoopis teissugust elu kui seda, mida elavad paljud inimesed meie ümber ja kõikjal maailmas. Meie elul on mõte, mis ulatub kaugemale nendest päevadest, mida me saame veeta siin maa peal. Meie päevad ja aastad siin on mõeldud ettevalmistuseks igaveseks eluks. Ja see ettevalmistus ei ole alati mitte kerge. Meid on kutsutud muutuma, arenema ja arendama oma iselooma, kuid paraku on saatan oma patu kiusatuste ja rünnakutega igal päeval meie eludes nii, et see paremaks saamise protsess aega lihtsalt kas peatub või täiesti teise suuna saab. Selleks, et me saaksime igal päeval minna edasi, kasvada paremaks ja jõuda lähemale taevakodule, on meil vaja jõudu ja väge, mida meil ei ole mitte kunagi ise endal. Meil on vaja jõudu ja väge Jumalalt ja Piibel räägib, et tema on meile valmis seda jõudu ja väge kandma. Homme on nelipüha päev. 50 päeva on möödas sellest hingamispäevast, mil Kristus siin maa peal hauas veetis. 50 päeva on möödas paasapühadest, mis said oma tõelise tähenduse. Ja just esimesel nelipühil näeme seda, kuidas Jumal on valmis jagama meile oma jõudu ja väge. Nelipühipäeval oli Kristuse jüngrid kogunenud Jeruusalemma ja nende ligi 2000 aasta tagune kogemus võib tegelikult olla meie tänane kogemus ka siin Eestis. Kuid selleks, et kogeda seda sama püha vaimu täpselt samamoodi, sama võimselt ja sama sisuga, nagu jüngrid 2000 aastat tagasi Jeruusalemmas kogesid, on meil vaja teada, mis seal täpselt juhtus. Sellepärast ma palun, et te võtaksite lahti oma piiblit apostlite tegude raamatu teisest peatükist. Ja kui kellelgi piiblit käepärast ei ole, siis Marko on nõus teile kohe jagama, et antke ainult märku, kellel piiblit käepärast ei ole. Apostlite tegude teine peatükk ja sealt esimesest salmist alates vaatame me siis täna oma osa. See algab kirjeldusega sellest, mis toimus nelipühipäeval. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik ühes paigas. Kristuse jüngrid olid tulnud kokku ja nii nagu kristlastel ikka oli neil hea koos olla. Nad kõik tundsid Jeesust. Nad olid kõndinud koos temaga pikki päevi ja nädalaid ja kuid ja tundsid tema õpetusi. Nad olid kogenud seda, mida Jeesus tegi siin maa peal. Nad olid kogenud neid imesid, näinud neid imesid, kuidas haiged said terveks, kuidas jalutud kõndisid, kuidas pimedad nägid, kuidas surnud üles ärkasid. Nad olid koos ja neil oli omavahel hea olla. Nad olid osaduses, nad hoolisid üksteisest, nad armastasid üksteist, kuid sellest hoolimata oli neil midagi puud. Jeesuse sõnad Mattiuse evangeeliumi lõpusalmides, kus Jeesus annab suure missionikäsu, öeldes, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud, ja vaata, mina olen igapäev teie juures ajastu lõpuni, olid need sõnad, mis vemeldasid neil peas ja ei lasknud rahulikult olla. Nad teadsid, et nad ei suuda seda mitte kuidagi omast jõust täita. Nad teadsid, et Jeesus, kes on lubanud olla nende juures ajastu lõpuni, on nüüd läinud ära, läinud taevasse. Nad teadsid, et midagi peab muutuma selleks, et nad saaksid täita seda Jeesuse korraldust. Kuid nad ei teadnud täpselt, mis juhtuma hakkab. Nad teadsid ka seda, et Jeesus on lubanud saata neile lohutaja, rööstija, abivehe, abilise püha vaimu näol, kui nad ei teadnud, mis ja kuidas toimuma hakkab. Kui nad teadsid, et miski peab õige pea muutuma. Ja nii ongi need 120 Kristuse järelkäijad kogunenud 50. päeval peale paasapüha hingamise päeva Jeruusalemma. Nad on tulnud kokku selleks, et oodata seda erilist, tõotatud väge. Piibel ütleb, et nad olid kõik koos ühes paigas, nelipühipäeval. nad olid õiges kohas, õigel ajal ja ootamas õiget asja. Kõik need 120 inimest ei olnud tollel hommikul sinna tulnud. Nad olid olnud seal koos juba mitu päeva ja palunud seda, et Jumal saadaks oma vaimu. Jeesus oli seda tõotanud ja seda nad palusid. Kuid tegelikult ei olnud neil õrnaimugi, millisel moel või millisel kujul see vaim tulema peaks. Kas vaim tuleb tuvikujul, nii nagu Jeesuse ristimisel oli juhtunud, kus taevad avanesid ja tuvi laskus. Ja Jumala hääl ütles, et see on minu armas poeg. Nad ei teadnud, nad ei saanudki teada seda, enne kui see käes oli. Nelipühipäev oli Jumalal valitud ühe väga erilise päevana. 50 päeva pärast paasapüha hingamispäeva oli juba sajandeid peetud teisi pidustusi, nädalate püha. See oli üks neist kolmest suurest pühast, mil kõik Iisraeli mehed pidid tulema kokku Jumala palgete. Ja Jumal oli valinud just selle aja oma vaimu välja valamiseks. Ja siis see äkitselt juhtus. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Jüngrid istusid. Nad ei palvetanud sellel hetkel, kui nad said püha vaimu pähe. Nad ei palunud, nad ei olnud põlvili, vaid nad istusid ja rääkisid ja olid. Otse loomulikult nad olid varasemalt palvetanud selle asja pärast. Kuid selleks, et saada vaimu, selleks ei peas olema põlvedel selle saamise hetkel. Nad olid oodanud 10 pikka päeva ja sellest hoolimata olid nad olnud kannatlikud ja püsivad. Nad ei olnud loobunud, sest neil oli üks suurem eesmärk, üks suurem soov ja igatsus. Ja mõnikord juhtub meiega ka nii, et me võime küll elade olla ja kannatlikult teha midagi. Aga kui me loobume enne õiget aega, siis me kaotame kõik selle. Ning äkitselt kuulsid need jüngrid seal ühte tohutud tuulekohinat. Nagu torm või tuulevööris. Tuulispask tornaado. See liikus selle maja poole, kus nemad olid. Ja mitte ainult nemad ei kuulnud seda, vaid seda kuulsid ka kõik inimesed. Kõik inimesed, kes olid Jerusalemmas. Kõik need, kes olid tulnud kokku erinevatest maailmapaigust. Selleks, et pidada seda nädalate püha. Selleks, et tulla teenima ja kummardama Jumalat. Ja kõik need kuulsid seda. Ja paratamatult liikusid nad selle maja poole. Kuid Piibel ütleb, et see ei olnud tegelikult tornaado ega torm ega isegi mitte tuul. Piibel ütleb, et see hääl oli selline, nagu oleks tuul puhunud. Kuid tuult ei olnud. Iga inimene, kes Jerusalemas oli, kiirustas selle maja poole, sest nad tahtsid näha, mis nüüd toimuma hakkab. Nad kuulsid, et seal toimub midagi. Nad tahtsid näha, mis juhtub, mis toimub. See on midagi sellist, mida nad võibolla mitte kunagi varem kogenud ei olnud. Ja uudishimu saab ju võitu isegi igast korralikust juudimehest, kes mitte kunagi ei jookse. Selle maja ja nende inimeste juurde, kellega Jumal oli üks eriline plaan, kogunes tuhandeid ja tuhandeid. On huvitav, et püha vaimu tulek ei olnud tuntav. See oli kõigepealt kuuldav. Nad kuulsid tuult, mitte ei tundnud seda. Piibel ütleb, et peale seda, kui tuul oli tulnud, oli midagi näha. Olid näha tuleleegid, aga taaskord need ei olnud tunda. Need tuleleegid ei kõrvetanud, need tuleleegid ei soojendanud, need ei teinud mitte midagi muud. Need oli ainult näha. Ja tegelikult on see väga, väga positiivne sellepärast, et kui meie usk tugineb ainult neile tunnetele, mis meil on, selle tuuletundele kas või soojatundele, heaolutundele, siis ei saa see jääma püsima, vaid see õige pea teatud raskustes lihtsalt laguneb. Selleks, et meie usk oleks tugev, selleks peab see olema rajatud millele. Nii nagu Paulus ütleb, usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast, siis peame me saama aluseks Jumala sõna ja kuulma seda. Kuid vaim ei tulnud mitte ainult tuulekohinana, nagu me juba ütlesime, vaid ka tuleleekidena. kui seda kohisevat tuult oli ainult kuulda, siis nüüd nägid maja ümber kogunenud juudid kõikilt maailma otsadest ka seda, et seal on tuli. Ja see võis tekitada paanikat. Maja, mis on täis, paksult täis inimesi, 120 inimest ühes majas. Kui meie paneme siia saali 120 inimest, siis on see täis. Kuid tollal ei olnud just väga palju selliseid suuri saale. Ja 120 inimest, kes on tihedalt topitud ühte majja ja äkitselt on seal majas näha tuld. Tuleleeke, mis on inimeste peal. See võis tekitada hirmu ja paanikat ja kartust kõigis nendes, kes seal ümber olid ja ilmselt ka neis, kes olid majas. Kogu maja paistis äkitselt leekides ja siis juhtus midagi, mida nad ei osanud arvata. Juhtus see, mis oli juhtunud Moosesega, kes nägi küll ühte põlevat põõsast, mis ei põlenud ära, ja nüüd nägid inimesed põlevat maja, mis lihtsalt ära ei põle. Ning ilmselt tundis nii mõnigi pealt vaataja, et paik, kus ta seisab, on püha, nii nagu Moosesele seda öeldud oli. Nii tuul kui tuleleegid on heaks kujundiks või sümboliks pühast vaimust. Nii nagu tuul on kõikjal, nii on ka vaim kõikjal. Ja sarnaselt tuulele ei ole meil võimalik näha mitte midagi muud kui ainult seda, mida vaim teeb. Me ei näe tuult liikumas, kuid me näeme seda, kuidas puuoksad liiguvad. Me ei näe vaimu liikumas, me ei näe vaimu tegutsemas, kuid me näeme seda, kuidas vaim muudab inimesi. Ainult mõningate väikeste eranditena, nagu tookord tuleleegid ja Jeesuse ristimise ajal see tuvi on vaim olnud nähtav. Tulena on vaimul üks väga suur ja oluline roll. Vaim on see, mis puhastab, ja tuli on see, mis puhastab. Tuli levib, tuli valgustab, tuli paistab kõikele ja tuli paneb meid alati ka tegutsema. Kui sul ikka püksid jalas põlevad, siis ei saa jääda niisama istuma ja ootama seda, et äkki läheb asi mööda. Kui püha vaim on inimese peal, siis püha vaim paneb inimese tegutsema. Ja jüngrid said tol päeval püha vaimu ja nad hakkasid tegutsema. Mida nad hakkasid siis tegema? Mida nad hakkasid tegema peale seda, kui püha vaim oli tulnud tuulekohinana ja tuuleleekidena nende peale? Mida nad tegid? Rääkima. Täpselt nii. Nad hakkasid kõnelema, nad hakkasid rääkima. Nad ei saa vaikida ja räägivad sellest, mida nad teavad. Ja vaimu roll on see, et ta teeb nende jutu arusaadavaks kõigile. Meist igaüks kuuleb oma sünnima murret. Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügis ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased. Kõik need saavad aru sellest, mida need 120 jüngrit rääkimas on. Ja need jüngrid teavad sellest, millest nad räägivad. Mitte nii nagu mõned aastad hiljem ühes koguduses, kus püha vaimu on nii saanud, otsustavad hakata rääkima seda, millest nad isegi aru ei saa. Tuues esile vaid siis ühte segast kõnekunsti. Need jüngrid, need 120 jüngrid seal esimesel nelipühil räägivad Jumala suuri asju. Sinna, kus tuleb vaim, ei saa jääda see asi niisama. Kuhu vaim tuleb, sinna tulevad ka vaimuviljad või õigemini siis vaimuvili. See üks ja ainus, mis koosneb erinevatest iseloomu omadustest. Paulus kirjutab galaatlastele sellest vaimuviljast niimoodi. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. See kõik on vaimuvili. Ning see vili on parimaks tõendiks sellest, et vaim tõepoolest tegutseb sinu juures. Ja kui jüngrid saavad püha vaimu, siis otse loomulikult hakkab neis kasvama see vaimuvili. Ja see kõige olulisem ja tähtsam selle juures, armastus. Jüngrid ei olnud just kõige armastavamad inimesed oma varasemas elus olnud. küll tahtsid nad tuld taevast alla tuua inimeste peale või külade peale, kes ei tahtnud Jeesust vastu võtta. Küll pahandasid nad Jeesusega, et see peatub ja ei tegele selle kõige tähtsama ja kõige olulisema asjaga nende meelest. Küll sõitlesid nad vanemaid, et need lapsi Jeesuse juurde tõid ja sellega nagu Jeesust oleksid seganud. Küll oli nad pahased naise peale, kes oli Jeesust puudutanud, sest see võtab ära ju võimaluse paista silma ühe tähtsa mehe juures. Jüngrid ei olnud just väga armastavad inimesed. Kui mitu korda kuulis Jeesus üleüldse jüngrite suust seda, et jüngrid armastavad teda? Kas keegi teab? Kas keegi suudab meenutada ühtegi korda, kus jüngrid oleksid Jeesusel öelnud, et Jeesus, ma armastan sind? Jah, ainult Peetrus ja sedagi alles ühe päris tõsise sõnademängu juures ja seda peale Jeesuse ülestõusmist. Jeesus pidi välja tõmbama, tangidega välja kiskuma selle armastusavalduse Peetruse suust ja seegi on selline, no jah, hea küll, eks ma siis armastan sind. Jüngrid olid kõike muud kui armastavad inimesed, kuid nüüd pidi see muutuma. Niipea kui jüngrid said püha vaimu, lahenes hetkega küsimused, kuidas viia sõnum Jeesusest kogu maailma. Enam ei olnud neil keelepiiranguid ja mis veelgi olulisem, ka hirm ja tahte puudumine oli kadunud. Vaim pani nad tegutsema. Kõigi suud läksid lahti ja nad hakkasid kuulutama Jumala suuri asju. Me oleme harjunud ütlema, et keelte and on midagi sellist, mille puhul inimesed saavad reaalselt kasutuses olevad keeled, reaalselt eksisteerivad keeled. Ja nii see muidugi on. Inimesed igast maailma otsast kuulsid ja mõissid tol päeval rääkimas jüngreid nende oma emakeeles. Kuid kas te olete kunagi mõelnud, et jüngreid tol päeval oli 120 ja nad kõik rääkisid? Ja nad kõik rääkisid midagi ühel ajal. Ja kui te tooksite siia minu kõrvale ühe inimese, kes räägiks mõnda teist keelt, mõnes teises keeles täpselt sama juttu, mida mina räägin, ja tema kõrvale kolmanda ja neljanda ja viienda ja kuuenda, siis mõne aja pärast ei saaks mitte millestki aru. See kõik, mida te kuuleksite, oleks ainult üks suur lärm ja segapuder. Te ei saaks aru mitte ühestki sõnast, mitte ühestki väljendist, isegi kui te kramplikult üritaksite kuulata seda, mida räägib teie emakeelt kõnelev inimene. Kuid tol päeval oli see kõik teisiti. 120 inimest räägib ühte sama teksti, erinevates keeltes ja kõik, kes seda kuulevad, saavad sellest aru. Püha vaim ei tööta mitte ainult sõnumi levitajate juures, vaid veelgi enam teeb ta tööd nende juures, kes seda sõnumit kuulevad. Tema suunab kõrvad kuulma just seda õiget ja seda parimat keelt ja mitte midagi muud. Ja selle pärast saavad nad aru. Jumal võib võtta kelle iganes ja teha temast oma tööriista. Ainus eeldus on see, et see inimene on selle tööriistaks olemisega nõus. Apostlite tegude raamatud teise peatükki 7. ja 8. salmis on kirja pandud üks tohutu imestus. Selle enda inimeste poolt, kes olid tol päeval sinna kogunenud. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, enne, eks need kõik, kes räägivad, ole galileaalased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? Ja see imestus ei ole mitte kantud ainult sellest, et nad kuulevad neid rääkimas oma keeles, vaid ka sellest, et need, kes räägivad, on galileaalased. Galilea piirkond oli kõike muud kui selline suure, uhke ja kuulus piirkond. Galilea piirkonnas elasid vaesed kalamehed, elasid inimesed, kes päevast päeva üritasid teha ainult ühte asja. Omada piisavalt vahendeid selleks, et oma peret ülal pidada, et oma peret elus hoida, et kuidagi toime tulla. Nad ei olnud tavaliselt eriti haritud. Nad ei jaganud mitte midagi kõrgkultuurist, nad ei osanud teisi keeli. Nad olid lihtsalt maamatsid. Ja nüüd äkitselt on seal koos 120 galileaalast, kes räägivad vabalt, puhtalt, kõiki võõraid keeli. See oli tohutu ime ja seda panid tähele kõik need rikkad ja ilused ja uhked, kes olid tulnud kaugetelt maadelt Jerusalemma. Peamine õnnistus, mis pühalt vaimult tuleb, on jõud ja vägi ja kindlustunne jagada sõnumit Kristusest. Me saame seda siiski rakendada ainult sellisel juhul, kui meil on olemas sõnum Jeesusest, kui me teame, mida me jagada tahame ja usume, et see on parim sõnum. Tol esimesel nelipühipäeval räägiti Jumala suuri asju. Need jüngrid kuulutasid evangeeliumi. Kõige imelisemad, kõige suuremad, kõige müstilisemad asja üleüldse. Kõige paremad sõnumid, mida Jumalast on võimalik rääkida. Ja sellest said osa kõik need, kes olid tol päeval Jerusalemmas. Nad kuulsid seda, miks ja kuidas Jeesus siia maailma tuli. Nad kuulsid neid tegusid, mida Jeesus oli teinud oma elu jooksul. Nad kuulsid seda, kuidas Jeesus kinni võeti, vangi pandi, rist löödi. Ja nad kuulsid seda, kuidas Jeesus üles tõusis. Ja nad kuulsid kindlasti ka seda, kuidas Jeesus tuleb tagasi ühel päeval selleks, et viia koju kõik need, kes tema sõbrad on. Ja nad kuulsid seda, mis on kirjas piibli kuldselmis, et Jumal armastab kõiki, hoolimata sellest, millises maailma otsas nad elavad ja millist keelt nad räägivad. Et Jumal armastab kõiki niivõrd, et tema andis oma ainusündinud poja. Need inimesed kuulsid seda, et Jeesus andis oma elu nende eest, selleks, et siis, kui ta tagasi tuleb, saaks ta viia meid koju. Koju, kus ei ole enam muret ega raskuse, ega erineva